Welcome to Hentana Nights Podcast, ang inyong midnight thoughts na walang pinipiling oras, ang long distance friend mo na mahiling mag-advise, at ang go-to hub mo kapag gusto mo lang ng maingay sa buhay. This podcast is hosted by yours truly, Jelly!
Unang-una po sa lahat, gusto ko kayong batiin ng maligayang araw ng kasarinlan, mga kahuntahan. Sa mga umaten ng Great Mañanita kanina, maraming salamat po. At naway mapakinggan ang mga nasa pwesto ang ating mga hinain. So in today's episode, pag-uusapan natin ang expectations, disappointments, at career goals. At syempre, no, isisingit ko na rin. Ang UP ay simbolo ng aktivismo. At ang ating guest for today, syempre, scholar ng bayan, please welcome Isel Laksamana.
Hello! Okay. So ngayon, meron tayong guest. Scholar ng bayan. So, introduce yourself, Isel.
Hi, everyone. Ako nga pala si Isel Laksamana Babasa. Anak, kapatid, asawa, ina, kaibigan, at guro.
Wow.
Philippines! O, diba? Sinayo mo yun. Nag-meet kami ni Jelly, Kinder 2. Sure na ako, Kinder 2. 1998 yun, ang tagal na. 22 years na.
Wala na akong malala nung time. Diba graduate ka from UP? Anong course mo?
Com Art. BA Communication Arts. 2012 dapat. Pero kasi, na-delay ako ng isang taon.
Ah, okay.
Hindi.
2013.
Oo, dahil ni Vito.
So, kaka-release lang ng UPCAT result. What can you say
about it? Actually, wala. Siguro natapos yung excitement ko about UPCAT results nung na-release yung results nung grade 11 students ko. Kasi nagturo ako sa UB High, di ba? Nung students ko, ini-encourage ko talaga silang kumuha ng, mag-UPCAT talaga sila nung time na yun, 2016.
Pero gusto ko i-release natin yun. Nung pumasa ka, ano yung paano ka pumasa?
Pumasa ako, January 13, 2008 yun. Yung ni-release yung UPCAT results natin. Birthday yun ni Maren. Diba, fiesta yun sa Batangas.
Fiesta
yun, diba? Nung gabi na yun, hindi ko alam kung coronation ba yun nung binibining lungsod. Basta andun si Larap. Tapos, gabi na ako umuwi. Alam yung hindi siya uwi nung high school. Mga 11 p.m. or mga 1 a.m. mga ganun. Tapos, so galit ang mama. Tapos, biglang release yung UPCAT. Tapos, pasado ko. So, hindi na siya nagalit. Oo, hindi na talaga siya nagalit. Release yung sa UP. Siyempre, natutuwa ako kasi hindi kasi ako nag-expect eh. Siguro pag hindi ka nag-expect talaga, sa yung happiness, tanong ako ng mga tao kung saan ako papasok. Sinasabi ko talaga UST kasi ang ganda ng campus.
Ano pa lang nilagay?
So yun,
yung courses.
Ang nilagay ko, hindi ko natanda, basta yung Com Art, tsaka European Languages. Hindi ko na talaga matanda.
Oh my gosh, tanda ko yun.
Gusto kong maging ambassador ng Pinas or mga interpreter.
Mm-hmm.
Kaya lang yung, alam mo ba, yung Spanish 1 ko, 3 takes ko.
Mahirap kasi siya.
O, di ba kung nandun ka rin sa UPLB noon, nakapasa ka din noon eh.
Oo, kasi hindi ko matanggal. Actually, nung sa amin naman, kami ni Alet noon, hindi kami nag-review center. Parang bumili lang kami ng Tapos, ayun, parang gusto lang namin mag-take. Wala lang. Nakapasa. Pero, ayaw kasi nung sinabi ko yun sa parents ko, hindi sila happy. Ganun.
Oo. Oh.
Okay lang, I'm proud of you, pero wag ka dyan.
Kahit si Alet, no?
Oo, discouraged ako ng dad ko kasi sabi niya, hindi, magna-nursing ka, ganyan. Tapos sinabi ko sa mom ko, parang gusto ko mag-UP. Tapos sabi niya, kaso wala tayong pambayad ng ng yung sa house, ganyan. Kasi,
pero kung tutuusin ang mura-mura. Parang wala. Oo, wala talaga. Oo.
Wala kang binayaran ng t-shirt.
Yung mga dorms. Meron ako, syempre. Yung kasi, yung batch natin, meron na siyang naka-bracket na yung tuition. So, depende sa ITR ng magulang mo. Pero, nagagawa naman ng paraan eh. Lalo na kapag OFW yung magulang mo.
Kasi nung time yun, wala talaga kaming wala talaga kaming pera. Tapos ang sabi ng dad ko, hindi ko babayaran yung kahit ano man dyan na related sa college mo kung hindi ka magna-nursing. Ganun talaga sinabi niya sa akin.
Grabe, no?
Tapos ang sabi pa ng, alam mo ang sabi pa ng mom ko noon, Sabi niya, igagapang ko yung ano mo, yung studies mo. Sinabi niya yun, kung ano lang gusto mo. Kaso, nung time na yun, parang sabi ko, magpaka-practical na lang ako, di ba?
Ang saya din naman ng college mo.
Masaya talagang, din. Masaya din yung college ko.
Nag-thrive ka talaga. sa pinili mo, ano? Sa pinili mong path. Reason lahat.
Yeah, may reason. Kung ano yung para sa'yo, yung ganun.
Ito, may question ako. Meron ka bang parang regret? Na, syempre, di ba madami kami na tumuloy? Madami kaming tumuloy eh. Yan yung pala yung question ko. Marami kaming tumuloy ng UP. Ako, si Maren, si Lara, si Diane.
Marami nyo. Halos lahat kayo actually.
Jasper. Yun talaga medyo eager, no? Na talagang mag-UP. So, ang dami namin tumuloy.
Yung letter ko, nawala pa siya. hindi ko siya na-receive agad. Yung tipong, wala. Alam ko lang na...
Sa online.
Pero wala akong letter. Alam mo, ang nagdala sa akin ng letter, yung father ni Steve. Sabi niya,
nakapasa din.
Wala kaming doorbell. So, kinatok niya. Parang kinalampag niya yung gate namin. Ito yung sa UP mo na letter. Hindi ko alam kung ba't nasa kanya. Basta
gano'ng katagal after, gano'ng katagal na yun
hindi ko nadala? Parang weeks na. Tapos alam mo, sabi pa niya, uy, alam mo, ibig sabihin na to, pasado ka kasi parang makapal ata yung... May mga forms. Alam mo yung anak ko, nakapasa rin yung mga ganun.
UPLD siya. UPLDCC. Food technology ata siya.
Tapos yun, parang sobrang excited siya as a parent.
Siyempre, as a parent.
Yung feel ng parents.
So,
naka-affect din.
Pero sure, for sure, proud na proud yung parents mo naman sa'yo ngayon. Eh, yung akin, nung nabuntis ako nung third year, nung magpo-fourth year, binag-UP pa kita! Tapos,
sa regrets, ano siya, merong regrets na tipong, wow, sinaganto na ka. Lalo na nung ano, actually, hindi ko siya na-feel nung nasa UP na kayo. Na-feel ko na lang siya nung graduation na, yung nagpo-post na kayo ng mga ano, ng mga sublime.
Mga nakasublime.
Gosh, grabe. Nakaka-proud yung gano'n. Yung tipong wow. Na-push nila talaga yung gano'n. Tapos parang dati, nung high school, parang, wala, napapag-usapan yung mga sublime pictures, yung mga gano'n, di ba? Doon ko lang na-feel.
Siguro, alam mo, naisip ko, kung nagtuloy ka, wala ka dyan sa kinalalagyan mo.
Wala ko dito.
Diba? For sure ako. Kaya may reason naman ang lahat. Education talaga, privilege talaga siya. Imagine mo, nung bumalik ako noong 2015, wala na akong nakikitang mga nakachinelas or nakapambahay na pumapasok. May mga kotse na yung classmates ko. Parang iba talaga yung feel. Kahit pag bumabalik ako para bumisita, hindi na siya yung katulad nung dati na para sa masa. Pag may nakapasa ng UPCAT, okay, go, congrats. Kala mo, galingan mo, mahirap lumabas. Parang gano'n na lang yung nagiging reaction ko. Sabi nila, yun na daw yung easiest na exam na pinatinake mo sa yun na yung UPCAT.
Galing mo.
Diba? Bakit?
Proud of you. Wala kasi na-push mo. Yung kahit anong...
Grabe do.
Nagka-veto ka, diba? Diba? Na-push mo talaga siya.
Uy, grabe yung
kapit. Naka-add din yun sa yung motivation mo ba? Diba?
Totoo. Open-minded na tayo nung high school. Pero nung college, mas naging open-minded talaga ako. Doon talaga namulat yung mata ko na, ganun pala. Ito pala dapat. Na parang, sa UP talaga, tutunan na hindi mag-judge ng gender or sexual orientation, ng religion, kasi meron...
sa UP kasi from different parts of the Philippines.
Yun yung hindi ka magugulat kapag may classmate kang naka-hijab kasi may mga Muslim. Nakamit talaga ako ng mga classmates na hirap talaga sila sa buhay. As in yun, literal na ginagapang sila ng magulang nila para makapasok. Yun yung mga hindi ko na-experience, yung mga taong hindi ko nakilala nung nasa Batangas. So, dun talaga ako namulat. Alam mo ba, ang funny thing, pag-enrollment, nahihiya ako kasi ang dami kong dalang pera. Bracket A kasi ako, malaki yung sweldo ng papa nung time na yon. So, hindi namin mapababa yung tuition kasi ITR yung papakita mo eh. Hindi ko alam kung sa mga nakikinig kung naabot nyo pa yon sa mga nakikinig na mga taga-UP. Pero nung time namin, every time mag-enroll ka, so every sem, lahat yung paper bills, isusulat mo yung serial number. Ang dami kong sinusulat eh. Kasi, syempre, yung tuition ko mas malaki kesa sa iba. Kasi A na yung pinakamataas eh. A, B, C, D, E. Tapos yung mga nasa pila, ilan lang, ilang daan lang. Ako yung nahihiya. Yun yung malaking effect sa akin ng UP. Yung maging mas makatao.
Pero na-appreciate mo yung premise mo din.
Hindi ko na-appreciate. Alam mo, na-appreciate ko lang after kong mag-gavito. Sip ko lang na, sana pala inayos ko na yung span 1 ko para hindi na ako nag-3 takes. Kasi ang isang take, 4,500. After ni Vito, dun ko lang nalaman lahat yung value ng money. Kaya ang sipag ko na nung after kay Vito, dun ko na lang nalaman na ang privilege ko pala.
Meet mo ba yung expectation mo sa sarili mo? Yung expectation ng ibang tao sa'yo? Yung mga ganun?
Wala. Siyempre, hindi ko na-meet yung mga expectations ng mga tao na important sa akin. Nawala na yon. Simula nung nabuntis ako at saka nagkaanak nung maaga. After college, to be honest, lagi kong kailangan i-prove pa rin yung sarili ko sa family kasi kahit nakagraduate na ako ng college, hindi pa rin siya enough kasi nga, nabuntis ako ng maaga. Nag-struggle talaga ako though siguro wala akong awareness na nagsa-struggle ako emotionally or morally kasi nga, kahit anong gawin ko, disappointed. Alam mo yung may disappointment? Yun, yung parang talagang clear na disappointed sa akin yung parents ko.
Diba, nahihiya ka din, di ba? Parang nahihiya ka sa parents.
Oo. At saka, ang hirap kasi, lahat ng decisions ko, kailangan i-consider ko si Vito. Ang dami kong gustong gawin.
Mm-hmm.
Ang dami kong gustong marating, pero hindi ko siya pwedeng gawin and hindi ako pwedeng mag-move dahil meron akong kailangan i-consider.
Mm-hmm.
Kahit nung nag-MA na ako sa Diliman, ramdam mo pa rin yun eh. Siguro nawala lang. Oo.
Pero siguro,
nawala.
Mm-hmm.
Oo, yun na nga. Doon ako papunta. So, until makilala ko si Lord. Until dumating ako sa turning point nung life ko na, kaya pala, ito pala. Nung na-accept ko na yung situation, nag-forgive na ako, doon ko lang naisip na, proud naman pala sa akin ng papa at mama. Nasa isip ko lang pala yung disappointed sila dahil sa mga nangyari. Turn on 2015, ayun na. Hindi pa, 2015, 2016. Yun yung year na yun na parang ang happy ko na lang kasi nga alam ko na dito ko dinala ni Lord kasi yun yung will niya for me. Kaya naging happy ako, yun. Dun ko pa, feeling ko na-meet yung expectations nila. Kaya sa lahat ng ginagawa ko yung best ko.
Realize mo na yung nagbo-burden sa'yo. Yung parang ganun. Reality, yung self mo lang yung kalaban mo talaga. Diba?
Pero yun talaga yun. Oo, yung self ko lang talaga. And yung
fear, shame, yung mga ganun, na tipong-tipong siya talaga. Totoo, sa isip mo lang yun. Pero tanda ko lang, di ba nag-post ka na, di ba may ranking ng teacher sa UB ba yun?
Di ba
number one ka, mga ganyan, yung mga ganyan.
Number one ako at saka number two. Uy, nai-interview pa ako nung anon. Kasi anong ginawa mo? Bakit ka naging number one?
Wow! So ano palang ginawa?
Lang so ito lang yung secret. Sa mga teachers, kung gusto nyo maging number one, magturo kayo. Oo, magturo lang talaga. Yun yung secret. Magturo ka,
mm-hmm.
And hindi posibleng maging, mag-rank one ka.
Mm-hmm. Kasi na-feel yun ng student, eh, kapag passionate ka dun sa sinasabi, ka dun sa material mo.
Oo, kasi 2014 yun, di ba? So, mm-hmm. Fresh ako, fresh grad.
Mm-hmm.
So, alam ko kasi yung gusto ng bata. Alam ko yung ayaw ng bata. Hindi ko ginagawa yung mga ayaw ng bata. So, kaya ako nag-rank one. Kasi hindi ko sila pinapahirapan. Kasi ayaw, di ba, nung college ka, ayaw mong pinapahirapan ka ng teacher mo. Hindi ko yun ginawa sa mga estudyante ko. Kung may estudyante ako nakikinig, pinahirapan ko.
Ano yung style mo?
Yung style ko, ano yun, very UP yun. Reporting, more on outcomes-based, tapos outcomes-based, tapos process-based. Alam mo yung hindi ma-quiz, hindi ako ma-quiz kasi hindi ako naniniwala sa quiz. Eh, diba ayaw ng mga bata yun. Minsan lang talaga kasi alam mo kapag private school, required yun eh. So kapag sa ano, pag sa grading sheet, meron kang ma-quiz 1, 2, 3, 4, 5. Yung mga quiz ko, mga practical activities. Lagi ako may pa-games. Madaming tawa sa classroom. Though, alam ko may mga takot sa akin for sure. Pero, masaya sa classroom.
Ba't may mga takot sa'yo?
Oh, kasi hindi ako nag-i-English.
So, paano ka nag-end up na magturo ng ano, younger population?
Wow, ayan! Hindi mo alam yung ano ko pala, yung time, yung teaching timeline ko, no?
Oo, hindi.
Yung age bracket na tinuturuan ko ngayon ay 4 to 5 sa curriculum natin, Kinder 1. So, nag-start yung teaching experience ko noong 2011 online. Sa Rare Job pa yun. Rarejob.com.ph. So, sa mga gusto dyang mag-extra.
Yeah.
So, yun, 2011. Kasi kailangan kong mag-ipon for Vito.
Tapos yung mga tinuturuan?
Yung Rare Job, Japanese. From mga 5 years old. Oo. From 5 years old to mga 70 to 80 years old. 2014, nag-UB na ako. College to 2016, tapos 2016, senior high, so grade 11, kailangan ko ng LET nun. So, nag-units pa ako ng EDUC. Parang Bachelor's of Education.
Ay, oo.
Tapos,
ng unit.
Oh, hindi ka pwedeng mag-board exam kapag hindi ka bachelor. Mag-LET kapag hindi ka BEd. So, kailangan ko pa yon. So, nakapasa na ako. Oo. Pero noong 2016, nagtuturo na ako ng LM. Kasi yung tita ko, meron siyang real center. Rumarakit ako doon nung mga writing workshop, speech workshop, o diba? Nag-resign sa UB kasi meron akong mga principles sa life na hindi siya tumutugma sa school. Marami akong gustong gawin na alam kong hindi siya tutugma sa mission, vision, philosophy ng school. Ang hirap kumilos kapag ano ka, basta.
Parang
restricted ka. Oo. Kasi iba din kasi talaga yung pinanggalingan kong college. So, bumalik ako noong 2011 na dream ko. Yung dream ko noong 2011, kasi nung nag-rare job ako, madami akong naging student na mga stay-at-home mothers. Tapos, yung iba, working. Inintroduce nila sa akin yung parang nursery sa Japan. 2011, tandang-tanda ko yun. Gusto kong magkaroon nun kasi parang gusto ko na sa future, yung mga magiging katulad ko, alam mo yung mga working mothers, hindi na nila iisipin na i-give up yung career kasi walang mag-aalaga ng anak. Ganun kasi yung na-experience ko. Parang, ang dami kong na-give up, ang dami kong mga choices na hindi ko pinili kasi kailangan palaging i-consider kung ano mangyayari kay Vito. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Bigla na lang ako na-remind na, wait, yun talaga yung gusto kong gawin. Magkaroon ng nursery, magkaroon ng preschool. So, pagpunta ka dito, madami pang story, pero long story short, nung pumunta ko dito, nakapasok ako sa nursery. Magusto ko. I mean, yung pinapangarap ko lang sa yung binivisualize ko lang na nursery na itatayo ko, doon ako nakapasok.
Wow. At least mayroon experience. Tapos ma-apply mo siya. Wait lang. Yung long term mo, gusto ko sa Pinas yan.
Sabi ko, wait, pwede na akong umuwi. Parang months after kung habang nag-work doon, sabi ko, wait, pwede na akong umuwi ah. Pwede na. Alam ko na kung paano. O pero nagpakasal kami ni Matt. Tapos, lumipat ako sa Emirates niya. Nag-resign ako dun sa, ano na yon, sa nursery na yon. Napapunta ako sa better na school. Na ang tinuturuan ko din, kasi yung school ko ngayon, dream school ko talaga siya. Big school talaga siya. Pero nandun ako sa kinder. So parang alam mo yung nursery plus big school. Yung iba talaga. Alam mo yung nakaplano lang lahat. Term na yon, tinanong ako nung primary head kung gusto ko ba daw magtuloy sa grade 3. Alam mo, kung yung ano lang, yung weight lang nung work yung pag-uusapan, magsistay ako sa grade 3 kasi madali talaga kapag mas mataas. Sabi ko, hindi ako pwede dito kasi mapapalayo nga ako dun sa goal ko na more experience sa ano, sa kinder, sa foundation stage. So, bumaba ulit ako. And madami talaga nagtakab kasi sa atin, ang lalo na yung mga Pinoy, tingin nila sa kinder 1, kinder 2. Well, ganun din naman ako before. lahat, di ko nila lahat. Mm-hmm. Ang tingin ko talaga sa mga, oo, ang tingin kasi natin sa mga kinder 1, kinder 2, parang na teachers talaga, hindi sila, parang hindi ganun kataas compared sa high school and lalo sa college. But no, ever since naging preschool teacher ako, saludo ako sa preschool teacher.
Oh, kasi yung patience talaga, di ba?
Oo. Oh. At saka since siguro na-experience ko lahat ng level dito ko sa preschool, super challenge talaga sa preschool.
Saka sobrang important dito, yan, yung stage na yan sa kids.
Oo. Sa kids, oo na ba?
Yung character nila.
Hanggang 5 years old. Kaya, yun yung pangarap ko.
Oo. Uy, alam mo, wait lang, hindi pa ko. Kilala mo ba si Teacher Connie?
Teacher nung kapatid ko nung kinder one.
Kasi nung bata ako, mom ko, di ba, laging nasa abroad. Tapos, wala akong dad, ganyan. Tapos yung mga kapatid, wala pa akong kapatid nun. So, si Teacher Connie, nung bata ako, lagi niya akong hinahug. As in, tapos, feeling talaga, sabi ko, oh my God. Basta, siya yung nag-provide sa akin yung warm na tipong, wow, you're interested. Iba, hanggang ngayon, talagang naka-instill sa mind ko yung importance, yung simple gesture.
Oh.
Nung bata ako, oo, talaga, simple gesture siya. Pero sobrang...
Alam mo kasi ako, laging nasa isip ko na after matapos sa akin ng mga batang to, makakalimutan nila ako for sure. Pero yung mga values at saka yung everything na tinuro ko, forever yun sa kanila.
Oo, lalo na kapag meron kang effect dun sa bata, hindi mo makalimutan. Okay, wait lang. Ayun. Ano pa natin yan? Oh. Yung passion project mo. Anong tawag dun? Ano? Ikaw na maganda.
Little Snowflakes Kindergarten.
Yes!
LSK! Woohoo! Uy, pero secret lang yun. Hindi siya naka-public kasi madami nang nag-a-add. Hindi ako makakommit kasi ang dami kong extra time.
Mm-hmm.
So, naghahanap ako ng part-time work. Tapos, bigla na lang, ang dami kong aha moment eh. Aha moment. So, sabi ko kay Matt, aha, why not magturo na lang ako for free? Kesa, alam mo yun, kesa nagpapaka-stress ako maghanap ng work online para magpalipas oras. Nag-one book per week nga ako eh. Kasi, alam yun, para maging productive ako. So, ito na nga, hanap ako online job. So, ang sakit sa ulo maghanap ng online job kasi dami mong i-fill out na form, ganyan.
Mm-hmm.
Tapos, naisip ko lang, why not ano na lang? Ako na lang yung mag-offer ng online teaching. Wow. Gusto kong i-integrate yung international curriculum sa K-12 curriculum. Yun naman talaga, ever since, yun lang talaga yung goal na ma-experience ng mga Pinoy yung quality ng preschool na. Oo, yun yung main goal ko eh. Kayo dun sa passion project na tinayo ko, as in talagang, yun lang, ma-experience lang nila yung quality na pwedeng i-offer ng preschool teacher. Nung pinost ko yun, within 24 hours, may nag-sign up na mga 63
kids.
So, after nun, dinelete ko na yung post. Dinelete ko na kasi na-spread na siya. Oo, tapos yung 63 kids na yun, hinati ko siya into 6 classes. So, imagine mo, 3 days yun, di ba? Day 1, story. Day 2, math. Day 3, phonics. Monkey class. Penguin class.
Mm-hmm.
Tiger, camel, giraffe. At saka kangaroo class.
Oh my God.
Sa isang class, sa isang class may maximum of 10 to 11.
Alam mo, ikaw yung isa sa mga kilala ko na very go-getter. Kapag gusto mo, parang go ka lang, ganun. Yung may opportunities na nakapresent sa'yo, go, ginagrab mo lang, yung ganun.
Kung meron akong lesson na ituturo sa'yo or sa iba, yun yung kapag may gusto ka talagang ma-achieve, speak about it all the time.
May power ang words. Oo.
Pero may power ang words, ma-realize mo yun not until yung mga tao na pinagsasabihan mo, nakikita na natutupad yung mga sinasabi mo. As in talagang, i-tweet mo, i-status mo, ikwento mo sa friends mo. Kasi yung pangarap kong preschool, alam to ng papa, alam to ng lahat. Feeling ko, yun yung main lesson sa podcast na to.
Parang nagiging accountable ka dun sa words na sinabi mo. Yung parang masyado dun kasi nasabi mo. Yung ganun.
Kung ano, ang dami kong aha moments ngayon. Word of the day yun. Aha! Ang dami kong aha moment na na-realize ko na Oo nga, no? Ganun pala. Jenny, thank you for having me. Ang dami kong na-realize sa sarili ko dahil sa podcast na to. I hope i-guest mo ulit ako.
Thank you for your time. Such an honor. Sobrang ko na-appreciate yung wisdom mo. Saka, yun, ang dami kong natutunan.
Until next
time. Yeah, until next time.